Biskupa Františka Rábeka vystrieda na čele vojenského ordinariátu kapucín Pavol Šajgalík. Vysviacka bude na jeseň. Hlas podporí veto prezidenta v prípade renty pre generálneho prokurátora aj zákona o covidových amnestiách. Obnovená izraelská ofenzíva v pásme Gazy spôsobila za 10 dní vysídlenie takmer 180 tisíc Palestínčanov.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Aktuálne.
Pápež Leo XIV. Vymenoval za nového ordinára ordináriátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Pavla Šajgalíka, ktorý je členom rehole kapucínov a duchovným správcom Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. V úrade vystrieda Františka Rábeka, ktorý stál na čele ordináriátu od jeho vzniku v roku 2003. Samotný Šajgalík do roku 2019 pôsobil ako policajný kaplán a dekan v Bratislave. Pri dnešnom menovaní bol aj Ľudovít Malík.
Katedrála ordinariátu sa predpoludním zaplnila kňazmi, ktorí pôsobia v tejto službe na Slovensku. Slávnosť začala spoločnou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná a následne sa ujal slova apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Nikola Girasoli.
Gaudet mater ecclesiae.
Dnes je naša cirkev plná radosti, lebo náš milovaný pápež Leo XIV. Menoval nového vojenského ordinára pre Slovensko.
A stal sa ním kapucín Pavol Šajgalík, duchovný správca Slovenskej katolíckej misie vo Švajčiarsku. Apoštolský nuncius zároveň oznámil, že do prevzatia úradu novým biskupom vymenoval Leo XIV. Biskupa Rábeka za apoštolského administrátora ordinariátu. Už emeritný vojenský ordinár sa poďakoval všetkým za roky spolupráce.
Chcem teraz úprimne poďakovať všetkým vám, ktorí ste mi pri tejto službe pomáhali. Ste tu prvom rade vy, drahí bratia vikári. Ďakujem všetkým vám, drahí bratia kňazi a diakoni. Vďaka vášmu svedectvu a všej službe sa cirkev v týchto sférach rozvíja.
Biskup nominant Pavol Šajgalík nie je v ordinariáte nové meno, pretože v ňom pôsobil celých 15 rokov do roku 2019 a bolo vidieť, že prišiel medzi známych ľudí. Ako uviedol, emócie pri príchode nového predstaveného môžu byť rôzne, no cieľ ohlasovanie Krista ostáva stále rovnaký.
By som vás chcel všetkých pozvať k tomu, aby sme tú silu, energiu tých emócií dokázali vložiť do toho, aby sme spoločne pre tieto zložky, pre ktoré fungujeme, aby sme boli svedkami krásy Evanjelia.
Na krátkej tlačovej konferencii po oznámení biskup nominant Pavol Šajgalík uviedol, že v najbližších dňoch sa rozlúči so svojimi veriacimi vo Švajčiarsku a pravdepodobný termín jeho biskupskej vysviacky bude druhá polovica októbra.
Ordinárovi nominantovi zablahoželal aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Nech ho v tejto novej službe sprevázia Božia milosť a Duch Svätý. Prajem mu veľa duchovných síl, múdrosti a odvahy pri naplňaní tejto zodpovednej úlohy v prospech duchovného dobra všetkých, ktorí mu budú zverení.
Arcibiskup Bernard Bober zároveň poďakoval doterajšiemu ordinárovi Františkovi Rábekovi za jeho dlhoročnú a obetavú službu.
Jeho práca zanechala nezmazateľnú stopu a bola požehnaním pre mnohých vojakov, policajtov, väzenských kaplánov i ďalších príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady sa dnes po vyše mesiaci opäť stretli na májovej schôdzi. Čaká ich viac než 150 bodov, medzi nimi aj prezidentské veta, pokusy o odvolanie ministrov či ústavné zmeny. Koaličný hlas už avizoval, že podporí veto prezidenta v prípade renty pre generálneho prokurátora aj zákona o covidových amnestiách. Povedal to predseda Matúš Šutaj Eštok. Prezident Peter Pellegrini zákon vrátil s tým, že súhlasí, aby boli odškodnení ľudia, ľudia, ktorí strávili povinnú karanténu v štátnych zariadeniach. S kompenzáciou za porušovanie pravidiel však nesúhlasil. Strana podľa Matúša Šutaja Eštoka tieto výhrady chápe.
Všetci netrpezlivo čakáme na vládneho splnomocnenca, ktorý má poverenie preveriť proces riadenia pandémie. No možno práve jeho správa vniesie viac svetla aj do zmieňovaného chaosu v pokutách. No a keďže jeho správa má byť predložená do septembra, vieme si predstaviť presun hlasovania o amnestiách na septembrovú schôdzu, aby sa vytvoril dostatočný priestor aj pre pána Kotlára, ktorý nám možno v svojej správe povie viac z hľadiska toho, ktoré pokuty mali svoje opodstatnenie a ktoré nemali.
V prípade renty pre generálneho prokurátora podľa Šutaja Eštoka strana súhlasí s výsluhovými dôchodkami pre bežných prokurátorov, ale nie pre generálneho prokurátora, a to bez ohľadu na to, či by ho mal dostať po 4 alebo 7 rokoch.
Myslím si, že v rámci zákona týkajúcich sa výsluhových dôchodkov prokurátorov je tá debata asi z môjho pohľadu veľmi jasná, pretože evidujem aj vyhlásenia pána generálneho prokurátora, ktorý povedal, že vôbec v žiadnom prípade si nerobí akékoľvek nároky na jeho výsluhový dôchodok, ale že ten zákon bol prijatý ešte ako záväzok roku 2018, kedy sa nedokončila legislatíva a mal tento zákon v prvom rade riešiť výsluhové dôchodky prokurátorov. Práve preto v tomto prípade sme pripravení podporiť veto pána prezidenta.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko považuje za dôležité vidieť, ako sa strana Hlas a jej poslanci skutočne postavia k vetu prezidenta v prípade renty pre generálneho prokurátora. Predseda PS Michal Šimečka si myslí, že renta je politickou korupciou.
Každému naprvu zjavné, že ide o politickú korupciu, kde sa strana Smer, vládna koalícia, pokúša ponúknuť pánovi Žilinkovi peniaze, aby teda odišiel, kým budú voľby, aby si tam smeráci mohli zvoliť pána Paru alebo pána Lindnera alebo kohokoľvek iného obžalovaného či trestne stíhaného niekde nájdu.
Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič hovorí, že koaličné strany si pri rokovaní o prezidentom vetovaných zákonoch vám navzájom neveria, preto ich zaradili ku koncu aktuálnej schôdze. Matúš Šutaj Eštok si podľa neho šliape po jazyku, keďže jeho poslanci za právnu úpravu najskôr hlasovali a dnes nechcú prezidentovo veto prelomiť.
Šutaj Eštok sa dostal úplne krásne na úroveň Andreja Danka, ktorý takisto najprv schváli, sám hlasuje za transakčnú daň a potom zrazu pozerá na to, že je, aké strašidlo, jaká škaredá tá transakčná daň, pomaly bude hovoriť, že kto to tu schválil. No Andrej Danko ju schválil a teraz zrazu je z neho bojovník proti jeho vlastnej neschopnosti zistiť, že hlasuje za Koninu.
Nemecko zváži možnosť, že navrhne v Bruseli odobrať Slovensku finančné prostriedky Európskej únie, ak sa bude ďalej odkláňať od spoločného smerovania únie. Vyhlásil to spolkový kancelár Friedrich Merz. V tejto súvislosti pohrozil aj Maďarsku, ktoré má vyplácanie časti eurofondov už niekoľko rokov pozastavené, a to pre podozrenia z rozsiahlej korupcie či porušovania charty základných práv. Premiér Robert Fico sa voči týmto slovám ostro ohradil. Vyjadrenie nemeckého kancelára sú podľa neho v modernej Európe neakceptovateľné.
Samozrejme, že my nemáme toľko obyvateľov ako Nemecko. Oni nie sme takí silní. Oni si možno myslia, že to sami vybavia za 3 minúty. Len ak budú takto pokračovať aj ďalším krajinám, nie je to dobré. A prosím, vráťte sa k tomu prvému. To nie je ješitnosť. Jednoducho, my svoje názory povieme vtedy, keď chceme chrániť vlastné národno-štátne záujmy, vlastnú históriu. Ja z tejto cesty nezídem, nemám jednoducho inú možnosť. A najviac povedzte mi, kde sme urobili my nejaké kroky, kde sme porušili právny štát.
Predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka mrzia slová nemeckého kancelára. Podľa neho asi nemá dostatok informácií. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si naopak myslí, že vyjadrenia Friedricha Merca dokazujú, že strácame vzťahy s európskymi partnermi, od ktorých závisí bezpečnosť a prosperita Slovenska.
A je to o to vážnejšie, že teraz sa Robert Fico nemôže tváriť, že to je nejaký progresívec alebo nejaký európsky úradník, pretože Friedrich Merz je konzervatívnym kancelárom najsilnejšej európskej ekonomiky, nášho najdôležitejšieho obchodného partnera. Na nemeckú ekonomiku, nemecké firmy je na Slovensku naviazaných desiatky tisíc pracovných miest. Bez spojenia s nemeckou ekonomikou Slovensko stráca šancu na akýkoľvek hospodársky rast. Nemecko je pre nás najdôležitejším partnerom. A keď sú vyslovené takéto slová od nemeckého kancelára, tak je to jasný signál toho, čo my v progresívnom Slovensku hovoríme už dlhšie. Že politika Roberta Fica nás dostala do absolútnej izolácie.
Poslanci Národnej rady za KDH podajú k vládnej novele ústavy 3 pozmeňujúce návrhy. Do ústavy chcú presadiť posilnenie presadenia výhrady vo svedomí, zákaz surogátneho materstva i zakotvenie práva dieťaťa na to, aby poznalo svojich rodičov. Podľa podpredsedu hnutia Viliama Karasa KDH je garanciou, že ústava nebude trhacím kalendárom a nenaruší sa volebný systém na Slovensku.
KDH je v prvom rade hodnotová demokratická strana, zásadne proeurópska, sme nadšenci európskeho projektu, mierového projektu, preto bolo založené na kultúre života, na miery, na princípe a kultúre solidarity a na princípoch subsidiarity, to znamená, že rešpektoval odlišnosť a rôznosť. A práve na základe týchto hodnot si myslíme, že naše ústavné priority, tak ako sme ich predstavili, podstatná časť z nich zásadným spôsobom práve prispieva ukotveniu a jasnému ukotveniu Slovenska v tomto hodnotovom svete, v týchto hodnotových prioritách.
Kresťanskí demokrati už rokovali s koaličnými i opozičnými predstaviteľmi. Budú naďalej hľadať podporu pre svoje pozmeňujúce návrhy, a to naprieč politickým spektrom. Líder hnutia Milan Majerský však zatiaľ nevie povedať, či zmenu ústavy podporia, aj keby niektorý z ich návrhov neprešiel.
Krátko z domova.
Parlament schválil vznik žandárskeho zboru. Zákon ministra obrany Roberta Kaliňáka podporila celá koalícia vrátane predsedu SNS Andreja Danka, ktorý sa v prvom čítaní zdržal. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová nevyhovela protestom prokurátora proti vymenovaniu dvoch členov rady FPU. Tvrdí, že u nich považovala podmienku odbornej praxe v oblasti za splnenú. Prokurátor neplánuje podať žalobu. Tvrdí, že nie je oprávnený skúmať, či je uvedená prax dostatočná. Demokrati vyzývajú poslanca Smeru Mariana Kerryho, aby sa vzdal mandátu. Dôvodom má byť údajný fyzický útok Kerryho na člena demokratov v Zlatých Moravciach počas zberu podpisov pod petíciu za predčasné voľby. Poslanec odmietol, že by niekoho napadol. Juraj Šeliga z demokratov avizuje kamerové záznamy. Polícia dnes zadržala 11 osôb pre podozrenie z korupcie. Od rána vykonáva aj výsluchy viacerých svedkov. Skutky sa týkali vykonávania emisnej a technickej kontroly vozidiel v Červeníku. Technici tam mali príjmať úplatok v rôznej finančnej hotovosti za bezproblémovú kontrolu a vystavenie osvedčenia o jej absolvovaní. Odborári v Martine demonštrovali za vyššie odstupné v končiacej martinskej obuvníckej fabrike Eko. Oproti podmienkám v kolektívnej zmluve žiadajú 3000 eur navyše. Hlasujú aj o výstražnom štrajku. Dánska skupina ukončí výrobu vo svojom závode v Martine v lete. Rozhodnutie sa dotkne 650 zamestnancov.
Z cirkvi.
Kto spieva, dvakrát sa modlí. Aj tieto slová zazneli včera na novene za rodinu k Jánovi i Pavlovi II. V Štefanove. Včerajší program bol venovaný jubileu hudobníkov. Pokračuje Anna Božková.
V Štefanove pôsobí niekoľko hudobných telies. Na novene pravidelne účinkuje mládežnícky dychový súbor. Ako hodnotí jubileum venované hudobníkom dirigent zboru?
Pánovi farárovi veľce pekne ďakujeme.
Lucia, ja hram na klarinet.
Lucka, ty čo hovoríš na to, že aj jeden deň z novény bol venovaný hudobníkom?
Tak je to pre nás veľká česť. Kázeň bola krásna a naozaj ďakujeme pánovi farárovi, že takto venoval tento deň nám, keďže aj my sa teda snažíme najlepšie ako vieme, tak je to pre nás taká pekná odmena.
Spevácky zbor Štefanove tiež prispieva k slávnostnosti bohoslúžieb. Účinkuje v ňom i starosta Štefanova a organista František Chudý.
Tým umením oslavujeme Boha. Tým, že to patrí do tej liturgie, aj to umenie, tak myslím si, že je to dobré, že sa to pripomína, že teda naozaj tá liturgia je o to slávnostnejšia, keď tam tí hudobníci účinkujú.
Svetu omšu celebroval a slávnostným kazateľom bol farár z pútnického miesta Báč Čaba Mikuš.
Každý jeden deň je novou možnosťou, čo každá jedna sekunda je novou možnosťou na to, aby človek sa polepšil a priblížil sa k Bohu. A práve preto novú pieseň pánovi, lebo každý deň môžeme byť lepší, každý deň môžeme byť možno svetejší.
Dnes o 18. hodine bude novena pokračovať jubileom otcov a zajtra slávnostnou svetou omšou novenu ukončí nitriansky biskup William Judák.
V dome Quo Vadis v Bratislave sa konala prednáška na tému rozhodovanie a ako to máte vy. Prednáška bola súčasťou cyklu prednášok pre slobodných v rámci stretnutí Kadrande. Nahrával Boris Kolár.
Prečo máme problém sa rozhodnúť pre niekoho, s kým by sme chceli zdieľať život? Podľa čoho sa máme rozhodovať? A čo ak sa rozhodneme nesprávne? Je to práve strach, ktorý nám bráni urobiť rozhodnutie? Aj na tieto otázky v prednáške ponúkol odpovede brat Martin Borkovský.
A ten strach vlastne vychádza z toho, že vždy, keď vstúpime či do vzťahu s niekým iným, ktorý je úplne iný, alebo ktoré vyvrcholí manželstvo, alebo aj do zasveteného života, tak my v podstate nemáme to celkom pod kontrolou. A myslím, že ten strach vychádza z toho, že bojíme sa práve to, že nemáme to pod kontrolou a potom sa bojíme, že to nezvládneme, takže vlastne nakoniec nespravíme žiadne rozhodnutie.
Podľa slov Martina Borkovského je dôležité položiť si otázku, prečo sa bojím rozhodnúť, nakoľko každý z nás má pri týchto otázkach iné motivácie. Účastníci prednášky mali možnosť pýtať sa hostia svoje otázky. Viackrát sa pýtali na to, ako môžem žiť dobrý život, keď som single, aká dôležitá je modlitba za môjho budúceho partnera, či prípadne ako sa môžem správne rozhodnúť.
Potrebujem pochopiť, že čo mi v skutočnosti bráni spraviť to rozhodnutie. Pokiaľ si na túto otázku neodpoviem, alebo už keď mám nejakých 30-40 rokov a ja stále sa neviem rozhodnúť, tak sa musím opýtať, že prečo som vlastne ešte to rozhodnutie nespravil, čo mi bráni. Pokiaľ to nepochopím, tak si myslím, že ten človek veľmi ťažko bude schopný spraviť rozhodnutie.
Kapucína kňaz Martin Borkovský sa venuje formácii mládeže a duchovným cvičeniam hlavne pre mužov. Je známy svojimi prednáškami o sexualite a pornografii.
Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal na audiencii víťazný tým tohto ročného talianského futbalového šampionátu hráčov Neapolu. Futbalistom zo srdca zablahoželal a pripomenul aj zdôraznil tímovú spoluprácu i výchovný aspekt športu. Hra je totiž podľa neho ľudský rast mladých. Svätý otec napokon neapolským futbalistom odovzdal aj blahoželanie od svojej kuchárky, ktorá pochádza z Neapolu a je ich veľkou fanúšičkou.
Zahraničné spravodajstvo.
Obnovená izraelská ofenzíva v pásme Gazy spôsobila za 10 dní vysídlenie takmer 180 tisíc Palestínčanov. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu. Už predtým bolo nútene vysídlených takmer 616 tisíc ľudí. Mnohí z nich sa presúvali niekoľkokrát. Situáciu v krajine priblíži Jozef Pikulá.
Podľa odhadov humanitárnych organizácií je 80% územia pásma Gazy označených izraelskou armádou ako zóna so zákazom vstupu alebo oblasť, na ktorú sa vzťahujú príkazy na evakuáciu. Civilisti sú tak vytláčaní do stále preplnenejších a nebezpečnejších oblastí, pričom žiadne miesto v Gaze nemôže byť považované za bezpečné. Príkazy na vysídlenie sa od 18. marca týkali 260 miest, ktoré slúžili ako prístrešky pre viac ako 125 tisíc ľudí, čo viedlo k opakovanému presunu obyvateľov. Vyhlásenie Medzinárodnej organizácie pre migráciu tiež upozorňuje na opakované priame útoky proti takýmto prístreškom s tým, že sa stali bežnými. Ako príklad uvádza nedávne útoky na tzv. Humanitárnu zónu Mavasi, označenú Izraelom ako bezpečnú, či na budovu školy v meste Gaza. Viaceré európske krajiny ostro kritizovali Izrael za jeho počínanie v pásme Gazy. Švédsko si v tejto súvislosti predvolá izraelského veľvyslanca. O potrebe tlaku na Izrael hovorili včera lídri Dánska a Fínska. Nezvyčajne kriticky sa vyjadril aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Izrael do minulého týždňa viac ako 2 mesiace úplne blokoval dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy, kde podľa mimovládnych organizácií ľudia trpia hladom a dochádzajú tam základné zdravotné potreby a lieky. Izrael po rastúcom medzinárodnom tlaku povolil viazť zhruba stovky kamionov s pomocou. Podľa humanitárnych pracovníkov na mieste je to však úplne nedostatočné.
Členské štáty v Rade Európskej únie v Bruseli schválili nový finančný nástroj, ktorý umožní krajinám spoločne nakupovať vojenské vybavenie a získať pôžičky na obranu až do výšky 150 miliard eur. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Nový špecializovaný nástroj SAFE, ktorý poskytne členským štátom pôžičky v hodnote miliard eur z rozpočtu Európskej únie, predstavila Európska komisia v marci v rámci Bielej knihy o európskej obrane s názvom Pripravenosť 2030. Krajinám umožní spoločne nakupovať rakety, delostrelectvo, bezpilotné lietadlá, muníciu a ďalšie vojenské vybavenie. Pôžičky na projekty, ktoré podporujú obranu a európsky zbrojársky priemysel, budú môcť získavať aj iné krajiny, napríklad Ukrajina, a vážny záujem prejavila aj Británia. Financie budú vyplatené zainteresovaným štátom na základe žiadosti a národných plánov. Pôjde o dlhodobé pôžičky za konkurencieschopnú cenu, ktoré budú splácať čerpajúce členské štáty. Komisia iniciatívu SAFE predstavila podľa článku 122 zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý jej umožnil návrh predložiť priamo Rade Európskej únie v prípade núdze a tým obísť Európsky parlament. Jeho predsedníčka Roberta Metsolová Eurokomisiu preto varovala, že obchádzanie Europarlamentu môže viesť až k právnym krokom na súdnom dvore EÚ. Postup Eurokomisie odmietol v apríli v právnom stanovisku aj výbor Európskeho parlamentu pre právne veci. Snahu posilniť obranu Európy okrem iného podnietila vojna na Ukrajine, ktorú pred viac než 3 rokmi napadlo Rusko, aj zmena zahraničnej politiky Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Krátko zo sveta.
Rusko pokračuje v práci na svojom návrhu memoranda, ktoré by malo v budúcnosti položiť základy pre mierovú zmluvu o ukončení vojny na Ukrajine. Uviedla to hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Mária Zacharovová. Podľa nej bude dokument po dokončení odovzdaný Kyjevu na preskúmanie a zváženie. Ruský prezident Vladimír Putin a turecký minister zahraničia Hakan Fidan rokovali v Moskve o sankciách o ukončenie vojny na Ukrajine. Zároveň hovorili o vývoji situácie o schôdzkych delegácií Kyjeva a Moskvy v Istanbule. Uviedol to zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí. Doposiaľ nie je dohodnutý žiadny časový rámec či miesto konania budúcich rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Trumpova vláda chce zrušiť desiatky zmluv s Harvardom za 100 miliónov dolárov. Bielý dom podľa médií vyzval federálne úrady, aby zrušili všetky zostávajúce kontrakty, ktoré s univerzitou majú. Administratíva Donalda Trumpa už v apríli pozastavila federálne granty pre túto univerzitu vo výške viac ako 2 miliardy dolárov. Izraelská generálna prokurátorka vyhlásila, že vymenovanie generálmajora Davida Ziniho na post riaditeľa spravodajskej služby Shin Bet je nezákonné. Premiér Benjamin Netanyahu ho vymenoval napriek tomu, že najvyšší súd označil jeho rozhodnutie prepustiť súčasného šéfa za protizákonné. Tímové súťaže budú na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo bez športovcov Ruska a Bieloruska. Medzinárodný olympijský výbor dnes potvrdil zákaz štartu družstiev z oboch krajín, ktorý platí od invázie na územie Ukrajiny v roku 2022. Hokejisti Ruska sa tak definitívne nepredstavia na olympijskom turnaji v Taliansku. Slovenský hokejista Tomáš Tatár sa po 16 rokoch sťahuje zo Zámoria naspäť do Európy. So švajčiarskym klubom EV Zug podpísal dvojročný kontrakt. 34-ročný útočník pôsobil naposledy v klube NHL New Jersey Devils. Hokejisti Caroliny zostali v hre o Stanleyho pohár. Triumfom 3-0 na ľade obhajcu titulu Floridy odvrátili hrozbu vyradenia z play-off a stav série finále východnej konferencie NHL znížili na 1-3. Čisté konto s 20 zákrokmi si pripísal brankár hostí Frederik Andersen. Celkovo 47 ľudí sa zranilo po tom, čo včera podvečer auto vrazilo do davu futbalových fanúšikov v Liverpoole počas oslav zisku majstrovského titulu v anglickej Premier League. Páchateľa zadržali a podľa polície nešlo o trestný čin. Slovenský futbalista Michal Faško sa stal novou posilou klubu MŠK Žilina. 30-ročný ofenzívny stredopoliar podpísal so Šošonmi dvojročnú zmluvu platnú do 30. júna 2027 ako voľný hráč. Faško pôsobil v uplynulých dvoch ročníkoch v FC Košice. Na blížiacich sa futbalových majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov bude na Slovensku chýbať aj najväčšia mládežnícka hviezda Yamal. 17-ročný krídelník FC Barcelona nefiguruje v nominácii Španielska na záverečný turnaj. Talianský futbalový tréner Carlo Ancelotti zverejnil svoju prvú nomináciu v pozícii hlavného kauča brazílskeho národného tímu. Vynechal z nej krídelníka Neymara, späť v kádri naopak privítal stredopoliara Casemira. Brazíliu čakajú pod vedením 65-ročného kormidelníka zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 proti Ekvádoru a Paragvaju. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo naznačil svoj odchod zo saudsko-arabského klubu Al Nassr. Niekoľko hodín po skončení sezóny v tamojšej najvyššej súťaži na sociálnej sieti bez bližších podrobností napísal, že táto kapitola sa skončila. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V úvodnom kole v pozícii tretieho nasadeného hráča pavúka zdolal nenasadeného Američana Lernera Tiena 6-3, 6-3, 6-4. Najrýchlejší možný koniec na prestížnom podujatí zaznamenal Rus Daniil Medvedev. 11. hráč svetového rebríčka podľahol nenasadenému Britovi Cameronovi Norimu v 5-setovej bitke 5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7. Ďalej pokračuje Austrálčan Alex de Minor, ktorý si v pozícii nasadenej 9-ky poradil na parížskej Antuke so Srbom Laslom Džerem 6-3, 6-4, 7-6. Americká tenistka Coco Gauffová uspela v úvodnom kole dvojhry na Roland Garros. Druhá najvyššie nasadená hráčka pavúka zdolala nenasadenú Oliviu Gadecku z Austrálie 6-2, 6-2. Do druhého kola sa suverénnym spôsobom prebojovala aj bieloruská Viktória Azarenková. Dvojnásobná šampiónka Australian Open na parížskej Antuke deklasovala Belgičanku Janiku Wickmajerovú 6-0, 6-2. Slovenský cyklista Primož Roglič nepokračuje v prestížnych pretekoch Giro d'Italia. Jazdec týmu Red Bull Bora Hansgrohe odstúpil po sérii pádov, z ktorých posledný sa stal v dnešnej 16. etape v silnom daždi 95 km pred cieľom. Do pádu Rogliča sa zaplietol aj štvrtý muž celkového poradia, Ekvádorčan Richard Carapaz, ten však dokázal pokračovať. Slovenská gymnastka Barbora Mokošová obsadila na majstrovstvách Európy v Lipsku 15. miesto na bralách. V prvej finálovej disciplíne šampionátu získali zlato Talianky vo viacboji tímov.
Počasie.
Zajtra sa ešte oteplí, ale Peter Jurčovič upozorňuje, že prídu aj prehánky.
Zatiaľ k nám zasahuje výbežok vyššieho tlaku. Dobre, bude aj zajtra ešte, ale už sa bude približovať studený front, spojený dokonca aj s tlakovou nížou, kde si na severe nad Baltickým morom. A v stredu večer už by mohol zasiahnuť aj naše územie. Takže v noci na stredu celku pohoda. Sme už v teplom vzduchu, takže mrazy by nemali hroziť. Aj keď v horských dolinách by som dal teplotu asi tak 3 stupne a na juhu 10 viac a potom cez deň, no 25 by aj mohlo byť v stredu. Samozrejme v južnej časti Slovenska na severe aspoň o 5, 6, 7 menej. A ešte vietor bude taký dosť nepríjemný, severozápadný, ale inak v celku v pohode by sme mohli povedať.
Po 20. hodine si nenechajte uísť slovo povzbudenia, ktorom sa vám prihovoria biskupy Stanislav Stolárik aj Marian Kovanec. No a na záver ešte informácia o odstávke nášho vysielača v Čadci. Zajtra bude od 8:30 do 12:30 po obede prebiehať odstávka vysielača Čadca na frekvencii 105,8, a to z dôvodu výmeny vysielacej technológie. Zajtra od 10:00 do 14:00 bude zároveň prebiehať aj odstávka vysielača Sitno na frekvencii 93,3. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Ešte pekný večer želajú Pavel Keľová, Julia Kavecká. Do počutia.